Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan son xəbərlərinə studiyada mən İlkin Məmmədovam. Saat 5-i olan xəbərlərdə. ATT Media Azadlıq üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikl Şaraşi jurnalistlərin həbsi probleminin əfv və jestlərlə yox, qanunların dəyişdirilməsi ilə həll oluna biləcəyini deyir. Amerikada, Iowa ştatında bugün prezident seçkisində öz partiyalarından namizəd olmaq istəyənlər arasında primaries, ilkin seçkilər keçirilir. Pakistanda qətlə yetirilən müxalifət lideri Benazir Bhutto'nun partiyası qətlin istintaqının BMT-nin nəzarəti altında aparılmasını tələb eləyir. Və bugün London birjasında qızılın qiyməti dünənki rekordlarda keçib və bir unsiyası 863 dollardan baha satılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Mətbuat azadlığı üzrə xoş məram və jestləri ilə deyil, qanunla təmin olunmalıdır. Buna görə də böhtan və təhqirlə bağlı müddəalar cinayət məcəlləsindən çıxarılmalıdır. ATT Mətbuat Azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikl Şaraşli yaydığı bəyanatda Azərbaycan prezidentinin 5 jurnalisti əfv eləməsini alqışlayıb, amma həbsdə qalan jurnalistləri də azad eləməyə çağırıb. Sərhədsiz Reportyorlar Birliyinin dünən yaydığı hesabatda isə deyilir ki, Azərbaycanda ötən rekord sayda jurnalist həbs olub, bu, həmin ölkədə söz azadlığının vəziyyətinin nə qədər pisləşdiyinə və hakim rejimin nisbətən tənqidçi jurnalistləri sıxışdırdığına dəlalət eləyir. Azərbaycanda ötən 10 jurnalist həbs olunub, onlardan biri şərti cəza alıb, 5-i isə ilin sonunda əfv olunmuşdu. Hazırda 4 jurnalist həbsdədir. Həbs olan jurnalistlərdən biri satirik şair Mirzə Sakitin vəziyyəti isə yenidən pisləşib. Bu barədə Turana onun həyat yoldaşı Rəyana Zahidova bildirib. Onun sözlərinə görə Mirzə Sakit arıqlayıb, ürəyində və ayaqlarında kəskin ağrılar olur. Azadlıq qəzetinin yazarı Mirzə Sakit 2006-cı ilin iyununda həbs edilib, o qanunsuz narkotik saxlamada ittiham olunaraq 3 il yarımlığa azadlıqda məhrum edilib. Jurnalist sözü isə ittihamı əsaslı sayır və həbsinin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerikada bu ilin noyabrında keçiriləcək prezident seçkilərində öz partiyalarından namizəd olmaq istəyənlər bugün ilk dəfə səs verməyə çıxarılacaqlar. Primaries ilkin seçkilər Iowa ştatında keçirilir. Iowa'da keçirilən ilkin seçkilərdə daha çox səs yığan namizədlər öz partiyalarının noyabrda namizədi olmaq üçün real şans əldə edəcək. Son sorğulara görə demokratlardan Hillary Clinton, Barack Obama və John Edward bir-biri ilə eyni reytinga malikdirlər. Respublikaçılardan isə Arkansas ştatının keçmiş qubernatoru Mike Huckabee, Massachusetts-in qubernatoru Mitt Romney-ə görə bir az irəlidədir. Pakistanda qətlə yetirilən müxalifət lideri Benazir Bhutto'nun partiyası BMT-nin nəzarəti altında qətlin istintaqının aparılmasını istəyir. Dünən prezident Pərviz Müşərrəf istintaqın aparılması üçün Britaniyadan Scotland Yard-dan mütəxəssislərin çağrıldığını demişdi. İstintaq qrupu konkret olaraq Bhutto'nun necə öldüyünü və hadisənin nədən baş verdiyini və mümkün olduqca günahkarları da tapmağa çalışacaq. Müxalifət partiyaları iqtidarı həmçinin seçkiləri fevralın 18-dən qədər təxirə salmaqda da iddiam ediblər, amma seçkidə iştirak edəcəklərini də əlavə ediblər. Pakistanda parlament seçkiləri yanvarın 8-də keçirilməli idi, amma Bhutto'nun qətlindən sonra ölkədə ixtişaşların başlaması üzündən hökumət dünən seçkinin geriyə çəkdiyini açıqlayıb. Gürcü milyarderi Badri Patarkashvili şənbə günü keçiriləcək prezident seçkilərində iştirak eləmək qərarını yeniləyib. Daha öncə Patarkashvili namizədliyini geri çəkməyə hazır olduğunu demişdi. Amma bugün prezidentliyi uğrunda mübarizəni davam etdirəcəyini bir daha vurğulayıb. Gürcüstanda ötən ilin noyabrında müxalifət və polis arasındakı qarşıdurmalardan sonra erkən seçkilər təyin edilib. Seçki kampaniyasının gedişində hakimiyyət Patarkashvilini ölkədə dövlət çevrilişi təşkil eləmək cəhdində ittiham eləyib, Patarkashvili isə hakimiyyətin onu aradan götürəcəyini iddia eləyir. Polşa Əfqanistandakı qoşunların sayını artırmaq və şərq əyalətinə özü nəzarət eləmək istəyir. Polşanın müdafiə naziri Bogdan Klitsch deyib ki, onlar artıq NATO və Amerika ilə danışıqlara başlayacaqlar ki, Əfqanistanda qüvvələrini bir yerə cəmləşdirsinlər, 400 əlavə əsgər göndərməklə Paktika əyalətinə yerləşdirsinlər. Hazırda Əfqanistanda NATO qüvvələrinin tərkibində 1200 Polşa əsgəri var. Və altı tərəfli danışıqlara ev sahibliyi eləyən Çin bildirib ki, Şimali Koreyanın nüvə proqramı ilə bağlı məlumatları gecikdirməsi normal haldır. Ötən ilin fevralında Şimali Koreya yanacaq və maddi yardımların əvəzində nüvə reaktorunu dayandırmağı və nüvə proqramı barədə məlumatları ötən ilin sonuna kimi danışıq tərəflərinə verməyə razılaşmışdı. Amma məlumatlar dekabrın 30-da 31-inə qədər verilmədiyindən Amerika Şimali Koreyanın qərarı yerinə yetirmək istəkli olmasına şübhə ilə yanaşdığını bildirib. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun.
Azadlıq Radyosunun dinləyicisi, sizə hər vaxtınız xeyir olsun dinləyicilər. Bu bayram günlərində 3-dən sonra proqramın növbəti buraxılışları öz axarı ilə gedir. Dünən də sıra gündə, ayın 31-də də dinlədiniz bizi. Ayın 3-üdür bugün və 101.7 FM dalısında, həmçində Azadlıq Radyosu.az saytından canlı olaraq internet vasitəsilə yəni proqramları dinləmək mümkündür. Lab indi də ümumiyyətlə bütün sutka ərzində. Bu saatda biz mənəviyyat haqqında danışacaq. Düzdür, bu söhbət kifayət qədər xeyli müddətdir ki, başlayıb, amma artıq indi müəyyən artıq cizgiləri ortaya çıxır. Necə davam edəcək və niyə bu vaxtda indi artıq danışılır? Bu vaxtda biz studiyamızın qonaqları ilə Azərbaycan Ziyalılar Birliyinin rəhbəri Eldəniz Quliyevi dəvətmişik. Eldəniz mənim xərbatın seyir olsun.
Salam.
Və həmin bu birliyin Ali Şurasının üzvü, texnik elmlər doktor Səhətim Seyir olsun, namiz namizədi. Kemal Əmrəxab, Kemal mənim xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun, şəkər.
Bayramınız mübarək, niyə gəlmişkin.
Sizlə.
Aydın məsələ ki, bayramlarda bu bayram əhval ruhiyyəsində mənəviyyət haqqında danışmaq biraz qəlizdir son zamanlar ərzində, son dövrlər ərzində, 21-ci əsr dərhalda bu 21-ci əsrə müəyyən bir qalxana çevrilirlər. İstənilən tərəf öz maraqlarında istifadə edir. Amma 21-ci əsrin əvvəli, yəni hesab elə etmək olar, iktikadası, yəni 10 illik yaşanılır əlilik. Nəyə görə Azərbaycanda həmin bu mənəviyyət problemi ortaya çıxır və nədən indi bu haqda danışılır?
Mən belə deyərdim ki, bəyax siz qeyd elədiniz ki, onun cizgiləri aşkarlanır. Bəlkə də mənəviyyat anlayışı, mənəviyyat anlamı haqqında biz çoxdan danışmalıydıq. Və bu, əgər yadınızdadırsa, keçən söhbətimizdə də mən qeyd elədim ki, mənəviyyat anlayışı Azərbaycanın bəlkə də ən ümdə problemidir. Və heç kim bugün inkar eləyə bilməz ki, Azərbaycanda mənəviyyat aşınması prosesi gedir. Bu prosesin qarşısını almaq üçün, əxlaq, mənəviyyatı qorumaq üçün, öz milli mənəvi dəyərlərimizi qorumaq üçün mənəviyyat yeganə çıxış yolumuzdur. Yeganə anlamdır, yeganə demək mümkünsə varlıqdırsa, biz ondan yapışmalıyıq. Əgər bildiyinizsə, bu yaxınlarda biz Azərbaycan Ziyalılar Birliyinin təşəbbüsü ilə mənəviyyat adlı bir təşkilat yaratmağa cəhd elədik. Daha doğrusu onun bəyanatını, məramnaməsini geniş ictimaiyyətə təqdim elədik və mən istərdim ki, onun bir neçə cümləsini sizin diqqətinizə çatdırım. Və xalqımız tarixən öz gözəl adət ənənəsi, milli mənəvi və dini dəyərləri ilə seçilib. Təbii ki, bu gündə bu dəyərlərin qorunub yaşadılmasına taley yüklü məsələ kimi baxılmalıdır. Bu mənim üçün bir mənalıdır. İstərdik ki, demokratik dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda, elmimizdə, təhsilimizdə, mədəniyyətimizdə, o cümlədən digər sosial, iqtisadi və humanitar sahələrdə əxlaq, mənəviyyat və İslami dəyərlər. Bax, bu anlayışlar insan ünsiyyətinin meyyarına və xalqın yaşam tərzinə çevrilsin. Çünki bu ölkə inkişafının göstəricisi, daha doğrusu belə öz dilimlə deyim ki, ölkə inkişafının göstəricisi heç də dəbdəbədən asılı deyil, gözəl küçələrdən, gözəl fasadlı binalardan və hətta gəlirin yüksək olmasından asılı deyil, o ölkənin layaqətli, mənəviyyatlı, imanlı insanları ilə ölçülür.
Əlinin altında birləşdirmək olar bütün bunları?
Bütün dediklərimi mənəviyyat anlayışı demək altında birləşdirmək olar. Mənəviyyat ruhun belə deyək də ruhun təntənəsidir mənim üçün. Belə Konfutsinin bir sözü var, deyir, acından ölmək çox kiçik hadisədir, mənəviyyatı itirmək böyük faciədir. Biz o böyük faciənin qarşısını almaq üçün bu cəhdi elədik.
Bu sözlər bunu bildirir ki, hələlik mənəviyyat itirilməyib.
Mənəviyyat
yoxsa itirilmə prosesi
mənəviyyat gedir. Prosesi gedir. İtirilsə ondan sonra biz sizinlə oturub danışa bilmərik ki, o sadəcə o millət məfhumu Hitler nə qədər biz pisliyik, onun bəzi sözləri də olub ki, deyir, bir ölkədən onun tarixi abidəsini alın, ikinci yetişən nəsil millət kimi məhv olacaq. Yəni, bu nə qədər indi yerinə düşmür. Hər halda mənəviyyatı olmayan millət, gələcəyi olmayan millət deməkdir. Bu mənim üçün bir mənalıdır.
Aydındır. Kamil, mənəviyyat ümumiyyətlə xırdalasaq söhbəti. Hı-hı. Çünki hamı soruşa bilər ki, qabaq indi vaxtı ilə bugünə qədər mentalitet haqqında danışırdılar, indi dəmini başqa bir sözü yedirirlər, mənəviyyat. Nədir mənəviyyat? Yəni, və mentalitetdən fərqi nədədir?
Deməli, belə sadə dinləndirsək, mənəviyyat belə bir şeydir ki, biz onu sıqqanın ayıq vaxtında, ayıq vaxtımızda həmişə ondan istifadə edərək yaşayırıq. Bunu bilərəkdən də, bilmərəkdən də. Məsəl ondadır ki, insanların ünsiyyətində mənəviyyət çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Və əgər biz desək ki, Robinson Crusoe-ya mənəviyyət lazımdır mı və ya ona mədəniyyət lazımdır, təbii ki, yox. Amma cəmiyyətdə yaşayan insan və insan qrupları, cəmiyyət özü mənəviyyəti bir lazımlı instrument kimi qəbul etməlidir. Əgər bu instrument sınıqdırsa və yaxud keyfiyyətsizdirsə, o zaman təbii ki, bizim həyatımızın hər bir sahəsinə öz təsirini göstərir, destruktiv təsirini. Baxın, biz Sovet dövründə biz o qədər də bizim mədəniyyətin kamil olmadığını hiss etmirdik. Çünki ümumiyyətlə, Sovet insanlarının mədəniyyətləri demək olar ki, eyni idi. Və axırıncı 2-10 illikdə ki, dünyaya qarşı pəncərlər, qaplar açıldı, biz artıq gördük ki, əsl mədəniyyət, rasional mədəniyyət, mütəfəkkir, irəlidə gedən mədəniyyət böyük bir lokomotiv kimi bir çox dövlətləri, ələxsus Avropa dövlətlərini bugünkü firavan bir hala salıb. Və biz anlayırıq ki, artıq bunu anlamayan yoxdur ki, əgər biz mədəniyyətimizi qaldırmasaq, onun keyfiyyətini qaldırmasaq, yüksəltməsək, bizim o arzularımız ki var, diləklərimiz ki var, biz də İspaniya kimi və yaxud Lüksemburg kimi və yaxud Niderland kimi belə bir dövlətə çevrilək, biz belə alınmayacaq. Çünki biz mədəniyyətimizi qaldırmalıyıq. Bugünkü bizim mədəniyyətinin həm strukturası, həm də ki səviyyəsi, insanların mədəniliyi lazım səviyyədə deyil. Və biz görürük ki, bu axırıncı 2-3 10 ilin ərzində mədəniyyət çox destruktiv, yəni ki, dağıdıcı təsirlər altında öz əvvəlki, hətta Sovet vaxtında olan keyfiyyətini itirib və əgər biz bugünkü orta Azərbaycanlını orta Evropalı ilə tutuşdursaq, görər ki, Sovet vaxtından daha çox bugün fərqimiz var. Və təbii ki, bunun səbəbləri çoxdur. Amma indi nə olur olsun, bu işə qarışmalıyıq, qatılmalıyıq. Əgər biz bunu etməsək, həqiqətən belə bir dövr gələ bilər ki, mədəniyyəti qaldırmaq bizə daha başa gələr, daha başa gələr və biz belə geridə qala bilərik ki, bugünkü tərəqqi sürətində heç vaxt çatmaya da bilərik. Ondan başqa da deməli, mədəniyyətin zəifliyi ümumiyyətlə Azərbaycanın varlığına, onun bir dövlət kimi və millətimizin bir vahid millət kimi olmasına təsir ola bilər, negativ təsir ola bilər.
Kəmal mənim, sözün açığı mənəviyyət haqda danışanda, mən indi siz danışırdınız, Avropa ölkələrinin nümunə kimi gətirdiniz və ancaq istəyilə mümkün deyil. Yəni, diqqət etdiyiniz İndirland, Lüksemburg səviyyəsinə çatmaq. Mən belə bir məsələ yadıma düşdü, orta əsrlər, 14-cü, 15-ci, hətta 16-cı əsr götürsək, Avropada axı mənəviyyatla problemlər var idi. Tarixdən də bu məlumdur. Sonradan müəyyən bir düzəlişlər başlandı. Sonradan kataklizmlardan keçdilər, tarix yaşadılar və indi nəticə kimi biz görürük Niderland, Lüksemburg və digər inkişaf etmiş ölkələri. Sizə belə gəlmirmi ki, zamanın tələblərindən mənəviyyatın bu artıq nəticəsi üzə çıxır? Mənəviyyat özü müəyyən etmir prosesləri. Yəni, bir növ baş verən proseslər tarix qarşısında aciz vəziyyətdə qalır mənəviyyat. Cəmiyyətin mənəviyyatını deyirəm mən.
Siz demək istəyirsiniz ki, dövlətin və yaxud müəyyən səviyyəli mədəni insanların xalqın mədəniyyətinin qaldırılmasında rolu olmaya da bilər. Yəni, öz-özünə, zamandan asıl olaraq mədəniyyət özü bizi qaldıracaq mədəniyyətimizi yuxarı. Mənə gəlir ki, bu çox səhv, yanlış bir fikirdir.
Aydın getirin.
Çünki azad sürətdə buraxanda bugünkü vəziyyət onu göstərir ki, mədəniyyət getdikcə zəifləyir və düşür, inir. Hökmən orada qaldırma prosesi lazımdır. Və sizin yadınıza salım ki, Avropada siz deyirsiniz ki, bir zamanlar vardı, əlbəttə inkvizisiya vaxtına gedir çıxırsınız. Təbii ki, o vaxtı destruktiv proseslərdən hələ biri o katolisizmdir. Amma indi yadınıza salın ki, o zamanlar protestant əmələ gəlməsəydi və indiki İngiltərə olmazdı. O da olacaq bugünkü İtaliyanın mədəniyyət səviyyəsində. Amma biz onların mədəniyyətini götürəndə İngiltərə o biri katolik dövlətlərinə nisbətən daha yüksəkdədir. Yəni, protestantizm də özündə rasional bir dəyişikliklər oldu mədəniyyətdə. Və bu dəyişikliklər, təbii ki, biz indi burada dinlə istəmirik, bunu yerinə yetirək. Amma bura təkan lazımdır, müəyyən bir proqram lazımdır ki, dövlət bütün problemləri anlayaraq, dərk edərək və gələcəyə istiqamət götürərək, inkişafə tərəkli istiqamət götürərək, təyin etməlidir ki, mədəniyyəti necə qaldırsın, hansı sahələrin qaldırsın. Baxın, bizim Azərbaycanın ümumiyyətlə Avropaya yaxınlığı, Avropa mədəniyyəti xalqların dövlətlərinə yaxınlığı və 19-cu əsrdən başlayaraq yəni ki, Rusiyanın Azərbaycanı fəth etməsi ilə bizim iqtisadi və mədəni əlaqələrimiz, elə deyək ki, Peterburqla və yaxud Moskva ilə Xarkovla yaranması, onlar da o zamanlar, bu adını çəkdiyim şəhərlər, artıq Avropa mədəniyyətini götürmüş dövlət şəhərlərdir. Necə bizə təsir etdi o? Baxın, o təsirlərin nəticəsində biz 20-ci əsrdə böyük bir mədəni sıçrayış etdik. Və inqilabın ən müsbət cəhətlərindən biri o idi ki, indi sosializm dövləti necə olur olsun, amma onlar mədəniyyətə fikir verirdilər. Və mədəniyyətin də əsası təbii ki, marifdir. Və marif də ona getirdi ki, Azərbaycanlılar artıq təxminən 95%-i bir 30 ilin ərzində hamısı oldu, ali savad olmasa orta savadları artıq oldu icbari. Və bunun nəticəsində bu marif özü bir körpüdür ki, mədəniyyəti bir-birinə qatır. Əgər bizim marifimiz olmasaydı, biz Avropa mədəniyyətini götürməzdik. Baxın, 20-ci əsr bizim mədəniyyətin ən parlaq bir səhifəsidir. Biz o zamanlar bizim mədəniyyətin, icra sənətin hər bir sahəsində, elmdə və o biri sahələrdə böyük bir sıçrayış oldu. Mən adlarını çəkmək istəmirəm. 20 nəfər ad çəkmək olar ki, onların birinin də bugün tayı yoxdur.
Faktdır.
Bu onu göstərir ki, bizim mədəniyyətimiz Avropa mədəniyyəti olduğu kimi o vaxtı və yaxud Avropalı mədəniyyət olduğu kimi o Avropalı mədəniyyətini qavramış insanlar bunu yaratdı. Baxın, bütün o mədəni və elmi və incəsənət əsərlərini, orada nailiyyətləri, hamısını eləyənlər Bakı əhalisi oldu. Nəyə görə Bakı? Mən burada Bakilləri belə çox tərifləmək istəmirəm. Amma Bakillər deyəndə biz nəzərə alır ki, Azərbaycanlıların o vaxtı ən marif insanları Bakıda yaşayırdılar və çoxu da Avropa mədəniyyətini artıq qavramışdılar. Və bu mühitdə Azərbaycan böyük nailiyyətləri əldə etdi. Və bu da onu göstərir ki, Avropa mədəniyyəti çox produktiv bir mədəniyyətdir. Nəyə görə? Bax, siz deyiniz bayaları ki, Avropa mədəniyyəti çata bilər öz-özünə yoxsa yox. Avropa mədəniyyəti özü də həm Avropada yaşayan millətlərin ən yaxşı elementlərini, rasional elementlərində özünə götürmüş bir mədəniyyətdir. Və eyni zamanda onların da əsasında təbii ki, onların dinlərinin əsas o mənəviyyətə aid olan hissələri, elementləri də iştirak edib, dəyərli elementləri iştirak edib. Və bizim bugünkü vəziyyətimiz çox da ümitsiz deyil. Çünki düzdür, bugün biz çox mədəni insanları itirmişik, bir tərəfdən həyatlarını dəyişiblər, İkinci tərəfdən də ki, Azərbaycanda o zamanlar biz bunu inkar edə bilmərik. Avropa mədəniyyətli millətlərin çox böyük nümayəndələri iştirak edirdi, çox miqdardı. Və onların da çoxu yüksək səviyyəli, marif, arif insanlardı, savadlı insanlardı. Və onların bizə böyük təsir oldu. Elə götürün, misal üçün bizim universitetlər, institutlar, orada ən yaxşı müəllimlər, professoru Azərbaycanlılar dövrdü. Əsas təkan verdi onlar. Və bunun da nəticəsində bizim mədəniyyət qalxdı. Amma bugün bizdə belə bir şey yarandı. Mən sizə bir yadınıza salım ki, Bakı həmişə, ümumiyyətlə o böyük dövlətlərdə də paytaxt, bir inkubator rolunu oynayır. Yəni ki, hər hansı bir əlayət nümayəndəsi Bakıya gəlirdisə, o çalışırdı ki, tez bir müddətdə Bakı mədəniyyətini qavrasın. Çünki o belə bir mühitə düşürdü ki, o əyaliyyət mədəniyyətini yaşaya bilməzdi. Və o günlər, o vaxtlar Azərbaycan bu inkubator rolunu çox müvəffəqiyyətlə yerinə yetirirdi. O zamanlar təxminən 5-10% ildə əyaliyyətdən Azərbaycanlı gəlirdi Bakıya. Və Bakının da gücü çatırdı ki, bu insanları 10-15 ilin ərzində yüksək həm marif, həm də ki, mədəniyyət səviyyəsinə qaldırsın. Və onlar sonra heç bizdən, o bizlərdən seçilmirdi də. Və bu çox mütərəqqi bir üsuldur. Və bu funksiyanı Azərbaycan təxminən 70-ci, 80-ci illərə qədər yerinə yetirirdi az çox. Amma bu müharibə əlaqədar və dövlət sisteminin dəyişməsi ilə əlaqədar, iqtisadiyyatın dağılması ilə əlaqədar böyük axınlar yarandı. Yəni ki, əyalətin Bakıya axını artıq 10% yox, çox böyük faizlərlə gəldi, özələk 3-4 ilin ərzində. Belə ki, bugün Bakıda, mən hesablamamışam, heç belə statistikada yoxdur. Təxminən 3 milyon yarıma qədər insan var ki, onları hamısını mədəniyyə səviyyə qaldırmağa artıq Bakının inkubator gücü çatmır. Əksinə, biz bugün artıq belə bir mühitdə yaşayırıq ki, o provinsializm deyirlər, o mühitdə yaşayırıq. Yəni ki, bugün əgər provinsiyadan bir nəfər gəlirsə bura əyalətdən, o artıq əyalət mühitini dəyişmir. Eyni mühitdə qalır və təbii ki, lazımı mədəniyyət götürə bilmir. Bax, bu çox faciəli bir haldır.
Yəni, belə çıxır ki, mənəviyyat istənən halda dogma deyil, nisbi bir anlayışdır. Asılıdır deməli nədənsə. Yoxsa onun dərəcəsi üzr istəyirəm, yuman ki, asılıdır. Mənəviyyat öz-özlüyündə doğmadı, amma onun hansı səviyyədə olması...
Başqa cür demək olar ki, mənəviyyat ümumiyyətlə bir 10-15 postulatın üzərində durulmuş, qoyulmuş, yaşayan bir mədəniyyətin bir elementidir, bir qoludur. Baxın, biz deyirik etika, bir də deyirik mədəniyyət. Etika belə bir şeydir ki, davranış mədəniyyəti elə deyə götürür. Biz onu algoritmləyə bilərik. Yəni, biz düzəldə bilərik, belə bir robot düzəldə bilərik ki, və orada belə bir proqram düzəldə bilərik ki, bu robotun davranışı, hərəkətləri hamısı o proqramda o göstərilən algoritmlə olsun. Və onun deməli, davranışı bizim davranışdan heç də fərqlənməyəcək. Çünki etika özü proqramlaşdırıla bilən bir alqoritmdir. Harada özü necə aparasan? İnsanlarla münasibətdə necə aparasan özü? Amma mənəviyyət belə bir şeydir ki, o insanın dərrakizəsindən doğur. Və dərrakizəsinə də nəqş olur o 10-15 postulatla. Misal üçün, böhtan atma, oğurluq etmə, başqasına insafsızlıq etmə və ilaxır. Bunu et, bunu etmə, bunu et, bunu etmə. Amma bunları algoritmləşdirmək olmaz. Çünki həyat situasiyalarının milyonlarla situasiya var ki, onların hamısını nəzərə almaq olmaz proqramda. Və ona görə əgər belə bir biz beyin düzəldə bilsək ki, süni beyin, insan beyni kimi, o zaman biz deyə bilərik ki, bəli, onu da algoritmləşdirmək olar. Amma bugün o yoxdur. Amma biz bilirik ki, mənəviyyət tərbiyə edilə bilən bir şeydir. Yəni, insana onu nifs etmək olar. Və bu nifs belədir ki, həm məktəbdə ola bilər ki, bizdə bir mədəniyyət proqramı olsun və ola bilsin ki, bizim bir qrup insanlar belə davranışlar etsinlər, onlar belə mənəviyyət göstərsinlər ki, aşağıdakilər, yəni onlardan aşağı təbəqə onlara baxıb, onlardan onları örnək üzərinə göstərsinlər. Amma təbii ki, bugün belə bir sosial qat yoxdur. Hətta biz desək, bizim inteligensiya deyirik, ziyalılar, onların da bu saat böyük nöqsanları var. Həmin bu mənəviyyət sahəsində. Və mən bunları indi hamısını danışa bilmərəm. Bizim bir konsepsiyamız var. Bizim təşkilatın konsepsiyası. Bir orada böyük bir proqram vermişik. O proqramda mədəniyyətin bütün sahələrinin bugünkü vəziyyəti və onların problemləri, mədəniyyət problemləri və o problemlərin həll edilməsi yolları.
Mən xatırladım dinləyicilərə, Kamil müəllimlə birazdan bu məsələni davam etdirəcək konsepsiya. Eyni zamanda Eldəniz Quliyev də studiyamızın qonağıdır. Kamil Əmirahov Ziyalar Birliyinin Ali Şurasının üzvü, Eldəniz müəllim isə Ziyalar Birliyinin rəhbəridir. Sual gəlib Namiq adlı dinləyicimizdən. Eldəniz müəllim, siz bəlkə bu suala cavab verərsiniz. Hac adamın imanı olmaz deyirlər. İnsanlar bir parça çörəyin avarası olduğu halda onların mədəniyyət və mənəviyyat haqqında düşünə, onlar bu haqda düşünə bilərdir.
Sual nə qədər acı da olsa, qardaşımız o Namiq çox düz qoyub sualı. Amma biz ona o suala cavab verdik və dedik ki, acından ölmək çox kiçik hadisə, mənəviyyatı itirmək isə böyük faciədir. Bəli. Mən dəfələrlə qeyd eləmişəm və bir daha deyirəm ki, bugün biz çıxış yolumuz yaxşı yaşamaqdan daha çox düz yaşamağa cəhd etməkdədir. Bax, bunu ayırmaq lazımdır. Bütün insanlar ancaq yaxşı yaşamağa, yəni ki, qarnını doydurmağa, aclıqdan uzaq olmağa çalışır, amma düz yaşamaq yaddan çıxır. Və düz yaşamaq yaddan çıxdığına görə ac qalırıq biz. Çox qəribədir, bir paradoks var burada. Onun üçün mən hesab edirəm ki, nə qədər acı da olsa düzgün qeyd eləyir həmən o bizim dinləyicimiz. Amma eyni zamanda başqa çıxış yolumuz yoxdur. Mənəviyyatımızı qorumasaq, biz həmişə ac olacaq. Hətta qarnımız dolu da olsa ac olacaq. Bax, paradoks.
Necə qorumaq? Yəni, bunun ayrı məsələ ki, belə anlayışların yaşatması, qorunması ətrafında resept nöqtə nəzərdən danışmaq qeyri-mümkün.
Təbii.
Amma necə? Hansısa bir yollar varmı?
Bilirsiniz, biz indi, bayaq Kamal müəllim də qeyd elədi, biz əgər xeyirxah olmağa cəhd göstərməsək, bizim qəlbimizdə Allah sevgisi, insana ünsiyyətdə xeyirxahlıq olmasa, dövlətçiliyə müqəddəs bir anlayış kimi baxmasaq və bir çox bu cür postulatları indi bir onun 15-in 20-sini də saymaq olar. Bu cür olmasa, biz mənəviyyatımızı itirmiş olacaq. Əxlaqımızı itirmiş olacaq. Mədəniyyətdən məhrum olacaq. Ondan sonra yəni, qalır ancaq heyvani instinkt. Ancaq əgər qarnımızı doldurmaqla məşğul olsaq və o postulatların hamısının üstündən biz belə bir qalın xəttinlə üstünü xəttəsək ki, bunlar lazım deyil, o insan nə ilə fərqlənir bəs başqa canlılarda? Yəni, biz ona balıq suda yaşadığını bilmir. Balığı sudan çıxardanda, hava ilə suyu müqayisə eləyəndə bilir ki, suda yaşayırmış. Və biz bugün ona cəhd edirik ki, ay balıq, daha doğrusu belə deyək ki, ay insan, sən mənəviyyat demək mənəviyyatlı yaşamalısan. Yoxsa başqa balığın sudan çıxardığında bilirsiniz ki, məhv olur. İkinci, bayaq indi mən qarış söhbətə müdaxilə eləmək istəmədim. Mənəviyyat anlayışı mənim fikrimdir. Zaman gözə görünmür. Zaman axır. Bir çox şeylər var ki, əllə toxunmaq qeyri-maddidirlər onlar. Amma eyni zamanda elə şeylər var ki, həmən qeyri-maddi amillər, amallar olmasa, onsuz insan yaşaya bilməz, adicə bir havanı götürək. Hava qeyri-maddidir, görürsən, tutmaq olmur havanı. Mənəviyyat da o cürdür. Zamanın maddiləşdirmək cəhdidir mənəviyyat mənim üçün şəxsən. Biz zamanı maddiləşdiririk, o gözə görünməyən, qeyri-maddi şeyi maddiləşdirməyə cəhd edirik. Yəni, əlbəttə deyər ki, nə bu maşındır, əlimiz dəyir, bu puldur, bu nə mikrofondur, bu nə bilim nədir. Bu dəyirsə bu var, amma gözlə görmədiyimiz şeyi inkar eləmək. o məhvə aparıb çıxardır və bir çox cəmiyyətlərdə elə olub, hətta bir çox xalqlar elə məhvə gedib. Tarixdə bir, onun üçün mən hesab edirəm ki, yenə də söhbətimiz biraz
genişlənir.
Genişlənir və eyni zamanda öz hüdudunu itirir.
Qlobal baxmaq lazımdır.
Əlbəttə, mənəviyyat əllən dəyilməli ki, budur. Və bunu ya sən yeməlisən, ya yeməməlisən. Belə, belə deyil.
Yaxşı, indi mən başqa söz deyim, İldəniz bəyəm. Belə təəssürat yaranmırmı ki, problem burada nəinki qlobal baxışın olmasındadır, o baxış bucağının dəyişdirilməsindən gedir. Yəni, biri var yerdə durasan, torpaq üstündə uzağa baxasan və bir çox məsələləri görməyəsən. Biri var ki, pilləkənlə qalxasan bir 20-25 metrlik hündürlüyə və oradan baxasan və daha çox görəsən, daha uzağa görəsən. Yəni, belə təəssürat yaranmırmı ki, mən üzr istəyirəm əvvəlcədə, amma ki, cəmiyyət əsasən mədə və üzr istəyirəm, cinsi orqanlar prizmasından baxır bütün baş verənlərə. Amma əslində beyin və könüldən baxmaq lazım, ürəkdən baxmaq lazım.
Bilirsiniz, bayaq biz bura gəlməmişdən əvvəl Kamal müəllimlə bir söhbətimiz oldu. Yəni, savadlı olmaq elə ağıllı olmaq deməkdir. Biz istərdik ki, yəni savadla ağıl ikisi bir yerdə birləşəndə bu artıq müdriklikdən xəbər verir. O ki, qaldı pilləkən məsələsinə. Mən pilləkən həmişə məndə obrazlı bir şəkildə istifadə edirəm. Mən, bilirsiniz, bir cürbəcür pilləkənlər var ki, o həmişə yerə dirənir, divara qoyulur və yuxarı qalxma. Bir də asma pilləkən var. O yuxarıdan aşağı asılır. Və mənəviyyətdə olmaq həmən asma pilləkənlən yuxarı çıxmaq deməkdir. Özdə daha geniş mənzərəni görmək üçün yox, Tanrıya azacıq yaxın olmaq üçün. Bax, mənəviyyət mənim üçün budur. Bilmirəm, indi nə şəkildə, nə dərəcədə izah eləyə bildim. Mən bir mənalı şəkildə fikirləşirəm ki, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı heç də öz neftinin, borusunun və yaxud milli liderin hesabına yox, ləyaqətli, mənəviyyatlı, əxlaqlı insanların hesabına yüksələ bilər. Bax, bu kontekstdən yanaşmaq istəyirəm mən.
Mən mədəniyyətə, mən İdnamik müəllimi də istəyirəm cavab verəm. Mədəniyyətə baxmaq lazımdır bir pragmatik nöqtəyə nəzərdən. Yəni, mədəniyyət o cümlədən, mənəviyyət insana xeyir verməlidir. Bugün əgər biz, bugünkü Azərbaycanın dövründə, biz əgər bir mədəni insana götürək və bir mədəniyyətsiz insanı götürək və bunların məqsədlərinə çatmaq yolunda hansının tezi gedib istədiyi nöqtəyə, istədiyi səviyyəyə çatmasına baxsa, görər ki, mədəniyyətsiz insan daha tez çatır. Çünki bugün məqsədə çatmağın yollarında çox əxlaqsız üsullar var. Rüşvət, yerbazlıq, həyasızlıq, nə bilim tam, o birisi, bu birisi, yalan. Amma mədəni insan bu əxlaqsızlığa özünə ar bilir, onları edə bilmir.
Rəva bilmir ki, o cür hərəkət
edir. Və onun əl-ayağı bağlıdır mədəniyyətin ondan tələbləri ilə. Özünə ar bilir ki, geçsin kimdənsə həyasızlığına nə salsın, borc alsın, borc verməsin, yaltaqlıq eləsin, yerbazlıq eləsin, eləyə bilmir. Artıq deməli, bu ikinci adam, o mədəniyyətsiz adam istədiyi məqsədə çatır. Amma bir zamanlar vardı ki, və indi də Avropa dövlətlərində mədəniyyətsiz yollarla heç bir şeyə çatmaq olmaz. Hətta mədəniyyətsiz insanlar artıq ictimaiyyət tərəfindən rədd olunur. Və insanlara əgər işə götürürlərsə, görürlər ki, onların əxlaqında ləkə varsa, o adamı işdən çıxardırlar. Hər bir korporasiya, hər bir firma çalışır ki, onda yüksək səviyyəli insanlar yaşasın. Və onlar da cəhd edirlər ki, biraz da qaldırsınlar mədəniyyəti. Bugünkü Azərbaycanda isə stimul, yəni həvəs yarada bilən, təhrik edən səbəblər, amillər çox mənfidir. Yəni, burada artıq mədəni olmağa, hətta savadlı olmağa stimul azdır. Və mən dinamikə cavab vermək istəyirəm, Namik müəllimə. O deyir ki, aclıqla, başlayayım, sual necə idi?
Hər halda aclıq haqda, mədə haqda düşünən, ac olanda mənəviyyat umudu.
Namik müəllim, heç kim sizə demir ki, çörəyinizi qazanmağa mane olacaq sizə mənəviyyət.
Ac adamın imanı olmaz deyərlər. İnsana bir parça çörəyin avarası olduğu halda onların mədəniyyət və mənəviyyət haqqında
o atalar sözü düzdür. O atalar sözü düzdür. Biz medeni olmağa heç kim demir ki, esas şöyle kazanmak yolunu az veyahut koy kalsın, şöyle kazanmak, gel bu medeniyet veyahut medeniyet dersini oku. Mesele onda diyor. Bakın, bakın de Eldeniz Melim de dedi. İnsanlık, ümumiyyeti beşeriyet, bu bütün tarih boyu müeyyen kelamlar yaradı. Yani prinsipler yaradı. Bu prinsipleri yerine getirmeye lazımdır. Misal oğurluğu etmeye olmaz. Tesevvür edelim ki indi o deyir ki, namik deyir ki, ne medeni, hiçbir şey alın. Gidin oğurluk edin. Hamısı başladı oğurluk etmeye. Azerbaycan neye çevirirler? Cemiyet neye çevirirler?
Biz danıştık. bacarana can vurma. Yani ki bundan ziyanlı bir şey.
Yani ki medeniyet özü pragmatik bir şeydir. Hayırlı şeydir. Meneviyet de medeniyet de hayırlı şeydir. Öyle diye ki misal şimdi bakın, sağlık medeniyeti. Bizim hijyenik medeniyetimizin seviyesini bilseniz. Elaksız diyelim ki o kaşkınların yaşayış vaziyetinde. Veyahut bizim ümmiyete hamımızın hayat terzini götürek. Hayat terzinin de medeniyeti var. Çok giymeye veyahut bağlı şey giymeyle biz diyebilmeliyiz ki biz yaxşı yoldayız, sağlığımızı saklayırız. Biz sağlığımızı saklayabilirik. Yani medeni, o medeniyeti bilerekten. Ama bugünkü seviyede eğer biz lazım edebiyatı okusak, Avrupa kitaplarını Amerika'da, Japonya'da, biz görerek ki sağlam hayat terzi var ki insana imkan verir ki hekimlerle veyahut operasyalarla, dermanlarla işin olmadan her şey 90 yaşına kadar yaşama olur. Ama bugün Azerbaycanlılar ne yaşında ölürler? Orta hayat 60 veya 58'dir. Ben korkarım hatta onda statistikada değişir. Hamsi hasta. 40 yaşına kadar görürsen hastalanırlar, sonra gelirler ki vay hekim ben çareyle. Tabii ki eğer olmur bu, hemşe olmur. Geri evvelden genç vaktinden sağlam hayat terzi olsun. Bizde bu aşılanır mı? Bakın bizim televizyonda bazen iki kanalla gösterirler ki mutfak. Mutfakta neler var? Çok bahalı bahalı yemeklerdir. Ne bileyim tam yaxşı balıklar, kürüler, ne bileyim. Hamsında pişirme yollarını gösterirler. Ama o Korelilerin dadından söhbet gelir. Yalnız dadından. Ama fizyolojinin yok değiller pazardan bakanda. Olar çok zararlı yemeklerdir. Eğer bizim medeniyetimiz olsa, biz anlayarak ki Avrupalı bizden de yakşı yemekler yerlerdir. Ama onu yemir. Onu yediğine bak, yarısı deniz bitkileridir. Ne bileyim o biri bitkilerdir. Yağ bu kadar olmaz. Onlar da ona göre çok yaşıyorlar. Bizimkiler de çok yaşama yemeğine. Halbuki bakın gel şuraya medeniyeti. Hemen o programlarla böyle reseptler aşılama olardı bizim hanımlara ki o reseptleri evvela hayata geçirmeyi, yani o koreyler hazırlamak çok çok ucuz başa gelirdi. İkinci taraftan da o yemekler bizim fizyoloji isteğimize, talebimize uygun gelirdi. Bugün biz yemeğe bakanda söhbetinin iki haftada et yemirem, ne bileyim ne ne ne, olabilir üç gün yemedi, iki haftada yemirem. Ahı et ahı böyle bir şey diyor ki onsuz yaşama olmaz. Hiç demir ki o göğerti yemirem, obrisini yemirem. Bak yine de gelip çırık medeniyete. Yani sağlamlığı ucuz kıymetlerle, ucuz harçlarla saklama olar. Ama medeniyetimiz yoktu.
Bu Namık kardeşimize demek bir cevap verebilmedi. Ben yani, başa düşürüyorum. Ancak bir de
yani.
Ona demeyi istiyorum ki açlık olsun, keyif olsun.
Yok Eldeniz Bey, onun dediği de düzdü.
O da biraz alar sözü.
Yok o birisi ne diyor. O birisi ne diyor. Eğer onun yüreğine baksanız, okusanız yer ki koy hamsı medeni olsun ben de olum. Koy hamsı namuslu olsun ben de olum. Öyle değil mi?
Evet.
Hakikaten deli olur. Ama mesela şimdi burada medeniyetin veya meneviyetin inkişafında bir paradoks var. O da ondan ibarettir ki eğer biz başlasak ehalinin 10% meneviyetini kaldırmaya, biz bunları çok pis vaziyete koymuş oluruz. Çünkü 90% mükabilinde bunlar çok vaziyetleri çok problemli olacak. Onlar daha istediklerine nail olmalılar. Ona göre bizim programda nezere alınıp ki bunlar bizden başlamalıdırlar. Yani mektepte, hatta ali mektebelerde, herbi hisselerde, devlet idarelerinde kitaplar yazılmalıdır. Bakın, harici devletlerin, Avrupa devletlerinin, hamsının etkiye ait kitapçaları var. Hansı situasyada özü necə aparasan? Bizde öyle bir şey var mı? Tabii ki yoktu.
Benim yadımda da 80. iller, 82. ya 83. ilin neşriyin elimde saklanmıştım. Küçük bir kitapçalar.
Cip kitapçası.
Bəli, hemen o etiket kaydaları.
Ben hesap edememse Kemal Merlim'in bıraktığı kitapçaydı.
Var mıydı?
Vardı. Bəli. Ama bu devletlerde bu çoktur. Uşaqlara verirler, okuyurlar. Ve idarelere genelde oradan suallar verirler buna. Biz bilmiyoruz özümüzü necə aparaq. Ona göre de bazen görsen yığırlar insanları televizyon karşısında. Gel danış, danışabilmir. Gel özünü ne, özüyle bilmir özünü necə aparsın. Onda eğer bizde bile problemler var, boşluklar varsa onu dolduranlar da var. Onu kimler doldurur? Kadınlara diler özünüzü bile aparın. Bakın hansı hanımsa okuyan hanım televizyonda, bakın görün necə giyinir, hansı kosmetikdən istifadə edir, siz de bunu kim edin? O da başlayır danışmağa. Mən səhər dururam, kremi belə eləyirim. Anlayırsınız mı? Biz artık gəlirik ki, o problemler ki, əmələ gəlib, onları doldurmaq əvəzinə, biz onları lazım olmayan, keyfiyyətsiz ve zərərli şeylərlə doldururuz. Ve onların özlərini davranış, mən hamısına sızlaşmak istəmirəm, onların davranışları, bizimkilər onu, bizimkiler aşılanır. Çünkü kadınlar bilmir özlerin ya kişiler necə aparsınlar, hansı situasiyada. Bu da çok zararlı şeyler getirir dışarı. Eləcə de bizim o programlar, eləcə de bəzi filmler. Tabii ki burada böyük işler görmək lazım.
İndi yaxşı. Xatırım dinləyicilər, Kemal Amirahov, Ziyala Birliğinin Ali Şurasının üzvü ve Eldəniz Gülü Ziyala Birliğinin rəhbəri studiyamızdadır. Bütün bu danışdığımız 35 dəqiqə ərzində danışdığımız məsələlərin prizmasından yanaşanda belə bir sual yaranır. Niye Bakı kəndləri?
Ona Eldənizlərin cavab verəcək.
Bakı kəndləri yox. Bakı və kəndlər ittifaqı. Biz tədbirdə də bu haqda çox bir mənalı fikirlər olmadı. Və biz ilk addımımızı öz deyir, yorğanımıza görə uzadırıq ayağımızı. Biz ilk addım kimi bunu götürdük ki, Bakı və ətraf kəndləri əsas olsun bu ittifakda və sonra genişləndirək bu işi. Amma ona baxmayaraq çox iradlar oldu və mən o iradları qəbul edirəm. Allahın köməkliyinə biz çox çalışacaq ki, bu mənəviyyat, ümumiyyətlə mənəviyyat adlı bu təşkilat bu mədəniyyəti, etikanı, davranışı, əxlaqı demək ki, yayan bir quruma çevrilsin. Yəni bu Bakı və Bakı kəndlər ətrafı kəndlərlə bitməsin. Bunu bu iradı mən qəbul elədim. Daha doğrusu biz hamımız qəbul elədik. Bu işin demək əsas təşkilatçılarından indi təəssüf ki yoxdur burada Xoşqədəm Cəbrayiloğlu, Əleydər Dayanətoğlu. Bunlar Bakı kəndlərində mütəmadi görüşlər keçirirlər və biz o görüşlərimizi miqyasını genişləndirəcəyik Allah qoysa.
Çünki burada Kemal müəllim də danışır da bu provinsiallıq məsələsi var və s.
Biz genişləndirəcəyik.
Əla olar da sözün açığı. İndi nəticə məsələsi. Kemal müəllim, bu deyirsiniz ki, hamılıqla birlikdə başlamaq lazımdır. Amma sözün açığı biraz Namiq adlı deyicimizin fikirləri bir şeyə çevrilir, əsas istiqamətə çevrilir. Amma sizə belə gəlmirmi ki, söhbət burada ondan gedir ki, zamanın tələbi nəticəni daha tez bir zamanda üzə çıxarmağı tələb edir. Çünki artıq vaxt bərabərdir pula və pul insanların həyatında artıq çox dağındır ki, aparıcı bir və vacib bir amilə çevrilib. Məhz pulla öz həyatında bir çox məsələlər həll etmək olar, hətta mariflənməyi. Yəni burada tez nəticəyə daha tez çatmaqdan prizmasından yanaşsaq, mənəviyyat axı onda uduzur və siz deyirsiniz ki 10% yaxşı həyatı öyrətməklə biz onları məhv edəcəyik. Bəlkə 90% də öyrədə bilsəz yaxşı həyata yaşamağa 10% onları məhv edəcəyik. Zamanın tələbi var. Mən biraz əvvəl verişin əvvəlində sizə verdiyim sualı hansı ki siz səhv fikir kimi qəbul etdiniz. Bu sualı bəlkə də bu prizmadan sizə təkrarlayıram.
Siz demək istəyirsiniz ki bu mədəniyyətlə mədəniyyətli insan, mədəni insan zərər görəcəyi üçün katılmayacak buna.
Yani neticeye bir il çatmaqdansa, həmin o neticeye eyni neticeye 20 ilə çatacak.
Eğer biz fərdləri götürsək, ayrı-ayrı fərdləri götürsək, mən sizinle razıyam. Ama dövlət var. Dövlətin müəyyən strukturları olmalıdır ki, belə şeylere yol verməsin. Yani burada müəyyən bir tədbirlər görsün ki, fertleri daha da medeniyetsiz yola düşmesini karşısına alsın. Ona göre müeyyen bir program olmalıdır. Bakın biz diyoruz ki medeniyet böyle bir şeydir ki o gerek öz özüne emre gelsin. Yani burada icbari hiçbir şey etmeyi lazımdır. Ama bakın bizim yol harekatı kaydaları var. Yol medeniyeti var mı? Var. Yol harekatı medeniyeti kitabı var.
Kitabı ha. Bizim reallıkta değilsiniz.
O kitapçada yazılıp ki eğer sen bunu bile etmezsen sen cezalanabilirsin. Müxtəlif cezalar var. O ceza ne kadar dehşetli, şiddetli olursa o kadar da insanlar medeni sürürler. Medeni gidirler yolu. Eğer biz aerokosmikten baksak bugün Bakı'nın maşınları nece gedir, bunu tutuştursak öyle diye ki Japonya ile, ben orada yaşamışım bir müddet bilirim. Çok büyük fark var. Ama şimdi ştrafı kaldırırlar. Cermeni kaldırırlar, tahminen 5 defa 6 defa kaldırırlar. Meneri gel ki bunun tesiri olacak. Demek onu gösterir ki medeniyetin özünde icbari surette tetbik etmeyi lazımdır. No, böyle bir tarihi misal var ki bir zamanlar Piotr istedi Avrupa'da medeniyeti aşılasın. O zaman elinde gayçı, sakalın gırkırdı, bığın gırkırdı. Sonra kolların uzun kollar, bayarların uzun paltalarını, kolların kesirdi. No, bu şimdi biraz böyle kobud da olsa bu etmeyi lazımdır. Medeniyetin özünü de icbari tetbik etmeyi lazımdır. Eğer biz bunu icbari etmesek bugünkü tenezzül devam edecek. Ve sonra çok acı halları getirir, çağırırlar.
Haydi ne olacağız ben? Size sor. Bizim medeniyetsizliğimizin sebebi nedir sizce? Bu taş dövründen çıkma, biz taş dövründen çıkmamışız ki.
Sebeple, seherden eğer o dinleyici eşidirse seherden sebeplerine danışırdı biz. Bilirsiniz ama biraz maraqlı olsun diye bir məsəl danışım ben size. Karışkanın filere gitmesi meselesini bilmem eşitmiş eşitmemişsiz. Karışkanın qohum əqrəbası yığışır ki bəs axı sən hara fil hara deyir ki yox ürəyə sevgiyə məhdudiyyət yoxdur. Mən vurulmuşam filə. Məcbur olurlar qohum əqrəba yığışır karışkanı filere verirlər. Da məcburdular. Ki ya bu özün öldürəcək sevgi çox dəhşət şiddətlidir. El olur ki təsadüf elə gətirir ki toy axşamı fil ayağını uzadır ölür. Təsadüfdür. İndi bütün qohum əqrəba yığışıb başsağlığı verirlər qarışqıya ki, şimdi oldu da bir hadisədir, öldü falan deyir. Yox, onu ağlamıram deyir mən. Mən deyir, onu ağlayıram. Bax, bu mənim ərimdir. İndi mən bütün ömrümü gərək sərf eləyəm ki, bunu bastıra bilərəm. İndi biz, bax, bizim millətə xas olan bir şeydir. Həmişə istəyirik ki, filə gedək, sonra da onu bastırmaq üçün illərlə əzab çəkirik. Hər halda mənə elə gəlir ki, mənəviyyatlı yaşamağa cəhd eləmək lazımdır. Özdə bunun doğrudan disturu yoxdur. Bu, indi bayaqdan Avropa mədəniyyətindən danışır. Eyni zamanda bizim müqəddəs Quranda da bir çox demək yaşayış tərzini necə olmağını ayarlı şəkildə göstərilir. Yəni, sən deyir, adam sıfıra bənziyir. İnsan olması üçün onun qarşısına bir rəqəm yazmaq lazım. Bax, qarşısına yazılan rəqəm mənəviyyat.
15-ci əsr gedir ki, həmin bu Quran-ı Kerim yazılıb, amma nəticə yoxdur elə.
Yo, mən sizinə razı deyiləm. Nəticə çox böyük nəticədir.
O, nəticə olsaydı, onda bugün bəlkə bu mənəviyyat adlı bir təşkilatın yaranmasına ehtiyac olmaz.
Yox, mənəviyyat, əstağfurullah, Quran özü çox böyük bir müqəddəs kitabdır və inanın ki, bəlkə də bütün səmavi kitablardan da hamısından ümidə kitabdır ki, artıq o müsəlmanların yaşam tərzinə çevrilir.
Mən o prizmadan deyirəm. Yəni təz, yaxşı, düzgün yaşamaq və s.
Bəli, və çevrilir. Milyonlarla insan o həyat tərzini yaşayır. Yəni ki, o demək olmaz ki, Quran, müqəddəs Quran heç nə əxs eləmir. O düzgündür.
Yəni nəticəni deyirəm.
Mən elə gəlir ki, nəticəsi var və bugün hətta bizim bayaqdan təriflədiyimiz Avropada da, keçən dəfə də mən dedim, Avropa öz mədəniyyətini, öz inkişafının mənbəyini şərqdən götürüb. İnanın bunu, bu belədir.
Tarixi faktor bu. Biz indi bu danışdığımızla, bütün bu dəqiqləri danışdıqlarımızı konsepsiya sözü altında birləşdirə bilərim, yoxsa konsepsiya tamamilə başqa bir
daha geniş bir şey.
Çox çətindir iki kəlmə ilə bunu demək, amma hər halda biz çalışarıq ki, bu körə güzgü vermək kimi olmasın. Çünki körə güzgü verəndə sağ ol demir adama. Hər halda biz öz nümunəmizlə, öz şəxsi nümunəmizlə, öz ailəmizlə, öz hərəkətlərimizlə, öz xeyirxahlığımızla bunu həyata keçirtməliyik ilk növbədə. Əgər bunun ilk addımından gedirsə söhbət. Mənə gəlir ki, havaya nə tər ehtiyacımız varsa bizim mənəviyyata da o qədər ehtiyacımız var.
O da marifləndirmədən üzə çıxır.
Təbii, təhsil və marifdən keçir.
Bax, əgər söhbət gedirsə, mədəniyyəti təhrik etməyə, insanlar da özlər mədəniyyətin, mənəviyyətin qaldırsınlar. O zaman deməli, çox gözəl bir mexanizm var. O mexanizm nədədir? O mexanizm ondadır ki, tanınmış adamlar və yaxud tanınan insanlar, bunlar örnək olmalıdır. Yəni, yuxarı piramida ki var, dövlət piramidası, incisənətin piramidası, alimlərin piramidası. Bunlar hamısının yuxarısında belə insanlar, tanınmış insanlar öz həyat tərzi ilə, öz mənəviyyəti ilə, mədəniyyəti ilə, əxlaqı ilə aşağıdakilərə örnək olmalıdır. O örnəyin gücünü mən sizə deyim. Baxın, elementar. Stalin bir zamanlar kurtka giyirdi. Öyle mi?
Gödəkçə.
Hamsa onu giyir. Bütün birinci katiblər onu giyirdi. Hətta aşıqlar da onu giyirdi. Sizin yadınızda da bir zamanlar aşıqlar da onu giyirdi.
Dediyiniz həmin o dəbə gəlib çıxır. Kimsə göstərir.
Yox, ona görə yox. Yuxarıdakı göstərir. Aşağıdakı onu giysəydi, onu nəzərə almayacaq. Biz həmişə yuxarı baxırıq. Bir zamanlar vardı ki, operanın qarşısında səhnə qutarandan sonra. Deməli, yığılardılar adamlar bir. 20-30 nəfər adam gözləyirdilər ki, artistlər, aparıcı artistlər çıxsınlar. Və baxsınlar, onlar necə giyiniblər, bunlar da elə giyinsinlər. Baxın, deməli, örnək məsələsi bütün cəmiyyətlərdə var. Bizim mədəniyyətin qalxmasına böyük bir təkan ola bilərdi ki, yuxarıdakilər bizə öz mədəniyyətləri ilə, öz mənəviyyətlərinin örnək olsunlar. Örnək nə demir? Misal üçün, bizdə bugün adamlar var ki, imkanları böyük, hansı yolla bilmərəm daha, müxtəlif yollar var bugün, çoxdur yollar. Bağ, bağat, maşın, nə bilim, o qədər israf işlər görürlər ki, aşağıdakilərə onlar başqa örnək verirlər, əks örnək verirlər. İnsanlar da belə bir həvəs yaranır ki, mən də o cür olmaq istəyirəm. Yəni, mən
də nəyin bahasını olursa
olsun. Mən də istəyirəm o cür maşınım olsun, bağım olsun, nə bilim, arvadımın qulağında sırğalar olsun və ilaxır. Halbuki əks versəydi, yəni, iş misal üçün Mircəfər Bağırov, mən özüm onu görmüşəm. O çit, göy çit kurtkalar olardı. Yay vaxtı onu giyirdi. Ayağında da ki, parçadan, pambuk parçasından ayakkabıydı. Bax, o paltarı giyirdi. Hamısı nazirlər də onu giyirdi.
Elə gətirib ki, Kemal müəllim, söz üzə qüvvət, elə gətirib ki, bu millət öz atasından daha çox həmişə öz rəhbərini oxşamağa çalışır. Belə bu, qəribə bir şeydir.
Bütün dövlətlərdə elə olub. Həmişə elə olub bu. Baxın, Yaponiya deməli müharibə vaxtında çox uduzdu. Həm deməli hərbi, həm iqtisadi, bütün dövlət dağılmışdı, əlaqsız dağılmışdı infrastruktura. Yəni ki, o sənaye infrastruktur, istehsalat infrastruktur. Özlərinə gələ bilməzdilər heç kirə. Amerikanlar olaraq heç bir şey vermək istəmirdilər. Çünki onlar Amerikanları bilirsiniz ki, 4 yılda böyük zərbə vurmuşlar. Onlar nə etdilər? Onlar birinci imperatordan başlayaraq, sonra nazirlər və milyonerlər, biznesmenlər itaqdər başladılar təzə bir həyat tərzinə keçməyə. Çox qənaətbəxş həyat tərzinə keçməyə. Hətta belə bir, əgər maşın sürmürdülər, velosipedlə gedirdilər.
İmperatorun özü, Kemal Mərk, özü gəldi, xalqla bir yerdə yaşadı.
Bəli. Artıq avtomobil yoxdur. O biskin deyilir, qoy maşın deyilir. O maşın hamısı velosipedlə girib gəlirdi. Və ondan sonra eksporta bunlar götürdülər, müəyyən şeylər, müavinətlər verdilər, nə bilim, nə ki, inkişaf olsun. Bütün hamısına Bütün millet ne kadar artık pulu vardı hamsın gördü banka. Banktaki çok aşağı faizle istihsal edenlere kredi verirdi. Ve 75. yılda ben orada olanda artık Japonya ikinci devletti.
Dünyada.
Dünyada iktisadi cihetten. Amerika'dan sonra. Üçüncü geldi Almanya. Federatif Respublikası.
O vakti Kemal Bey'im sözüze kuvvet. O vakit bütün dünya Japonya'ya güldü ki bunlar neyinirler? Yani 45'den 46. yıldan gelir söhbette. O muharebeden o dağın dağın. Ve üstünden hiç 5-6 yıl geçmemiş Japonya bütün dünyaya gülmeye başladı. Evet. Öz o teknolojisini inkişaf elettirdi. Evet. Devleti inkişaf eledi.
Anladılar.
Biz siz bayağı siz ben bir şey dediğim ki evet. Biz devletin kaygısı bu çok böyle hemşi işlenen sözdü. Biz ona ümit edemeyiz. Ama Heydər Əliyev fonduna biz müraciət eləmişik, həm öz bəyanatımızı göndərmişik və çox ümid eləyirik. Çünki Azərbaycan birinci ledisi bu sahədə həqiqətən, bunu mən bir mənalı deyirəm ki, həqiqətən çox böyük işlər görüb və onların demək, onlarla əməkdaşlığa və onların köməyinə biz böyük ümid bəsləyirik. Bu məsələdə.
Minnətdarım hər ikinizə də. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Çox maraqlı məncə söhbət alındı sizinlə. Kemal Bəyim, minnətdarım sizə. Kemal Əmərov idi. Ziyalar Birliyinin Ali Şurası üzvü və Dəniz Quliyev, Ziyalar Birliyinin rəhbəri. Təşəkkürlər və ideyanın həyata keçməsini arzulayıram sadəcə. Nəticəni görəyim. Amma tez bir zamanda yox. Minnətdarım, birazdan xəbərlər olacaq dalamızda. Dəyişməyin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalarında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Eşitməsən, sən ATT eşitməsən.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təxminki kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa bizim hakimiyyət də gələ aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. O sədrin inisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin elə desək bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolun imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otan altında öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarına mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi. 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində. 101.